Argulluan, Oiartzun irratia.
Soinueneak urtaro berria ongietorria emateko emanaldi interesgarri bat antolatu du Berrize. Gaur, Landetxe kulturaretuan izango den herri musikaren udazkeneko kontzertuan Danserie Ensemble talde nafarra aiko da. Proposamen musikala gertutik ezautzeko gurea gonbidatu dugu telefono aldian. Zehazki, Alfonso Iturria, baitugu. Egunon, Alfonso, zemoz?
Egunon, ongi, ongi.
Bueno, esan bezala, Danserie Ensembleko taldekideak gaur bertan ostiralekin izango zazte Landetxeko kontzertua eskaintzen. Gogotsu, altzabete?
Bai. Daramagu azkeneko jabeti hauetan zenbait emanaldi ematen eta, bueno, hor geldi gabe, bai.
Erki, bueno, ezagutzen ez dugunako taldia, bizkat herri musikan inguruan nez eta nitxozkoa izan, eta bueno, jende bat mugitu arren, ze aurkituko du jendeak gaur oltza gainean aretoa hurbiltzen den orok?
Bueno, ba, gaurko programa zerikusiria handia dauka gure izaerarekin. Guk daramagu 25 urte, bueno, liaz egin genuen 25 urte. Aintzinako musika egiten. Hasi ginen eta jarraitu dugu beti ere herri musika eta aintzinako musika, hau da, erdi aroko musika, berpizkundekoa eta barrokoa, musika herrikoiarekin zerikusi bat duten, bueno, musikekin eta esparro hori lantzen eta ikertzen, ezta? Beti ere, bueno, aintzinean ez da gaur egun bezala musika eruditua, kultua eta herrikoiaren erlazio asko izan du lehen, ez gaur bezala, ezta? Eta bueno, aritu gara musika hori egiten, hasi ginen batez ere barroko garaiko musikarekin eta gero atzera egin genuen. Berpizkundia eta erdiaroa. Eta gaur bereziki eskainiko duguna da aintzinako musikako programa bat, hau da erdiaroa eta berpizkundea, eta gero egingo dugu salto bat gaur egungo, bueno, hauzko tradiziozko musikei. Zer ikusi ditu daukatela asko aintzinako musika horrekin. Orduan, bi begirada hori nahi izan dugu kontzertu honetan eskaini, ez? Alde batetik aintzinako musika eta txistua horre importantzia asko izango du, ezta? Txistua edo txistuaren aurrekaria. Eta gero ahozko tradizioko musikak. Ez dakit.
Emanaldi honei fistuka izena ipini jozute, gero ikusiko dugun bezala hartzain melodia bati, erreferentzieten dion kantu baten izenare baita, joko zutena, kontzertuan zehar, zertik irabakizute izen hau jartzia emanaldiai osoki?
Bueno, gauza askorengatik. Esan dudan bezala, lehenengo bigarren zatia, kontzertuarena izango da ahozko tradizioari buruzko musikak. Musika horiek ailegote zaizkigu zenbait bildumen bidez, eta bilduma horiek batez ere izan ziren bizpairu pertsonai oso importanteak gure kulturan, Aita Donostia bat izan zen, eta bueno, berari esker ailegatu zaizkigu musika asko, esan dudan bezala, zer ikusiria handia dutela aintzinako musika horrekin, ezta? Eta beraiei izker, gaur egun musika horiek disfrutatu dezakegu, bestelaz segurazki galduak izango zirela, ezta? Hau bereziki iparralden jaso zuen, Aita Donostiak ibili zela Euskal Herri osoan, eta oso berizia da, zeren, bueno, doinu bat itzik gabe doinua da, eta mantentzen du pixka bat aintzineko espiritu hori, ez da? Modalidadea, eta, bueno, zenbait elementu, erakargarriak eta eramaten gaituela beste garai batera, ez da? Fistuka jarri zion izena, zeren, gehienetan egiten zen fistuka, txistuka, ez, itzigabeko musika.
Bitu, Erki. Eta zurekin batea, Alfonso, oltza gainean, egon gozazte, Koldo Azkona, Isabel Abarzuza, Gabriela López eta Javier Navaskues. ze instrumentu izango du bakoitzak eta pixkat ze sinergia sortu posible dira, bertan?
Bueno, pues alde batetik Koldo Azkona eta biok flauta jotzen ditugu batez ere. Bueno, ni bereziki jotzen dut iruzurko flaukak, hau da txistuak eta txistuaren aurrekariak. Txistua gaur egungo ezagutzen dugu txistua, esan dezakegu 18. mendeko erentzia bat dala, ezta? Aurretikan izan dira olako flautak, hau da, iruzuloko flautak izan dira Europa osoan, ezta? Baina ere esan dezakegu hemen Euskal Herrian olako flautak izan dutela evoluzio handia. Bandiena, ezta? Zeren gaur egun ezagutzen ditugu olako flautak bai peninsulan eta Frantzian eta Inglaterran beste lekutan, baino hemen izan du bilakaera handia. Ordan, nik erabiltzen ditut kopiak, hau da, iruzuloko flautak berpizkunde garaiko kopiak eta erdiarokoak. Gero ere txistua erabiltzen dut ere bai. Baina bueno, eta gero perkusio tresnak, hau da, pues danbolina, danbor desberdinak, ezta? Eta gero txuntuna ere bai. Koldo Azkonak ere jotzen ditu flautak, baina hau dira flauta de piko edo ezagutzen dugun bezala flauta dulce, garai desberdinekoak, erdiarokoak eta berpizkundeko garaikoak, eta gero ere bai txirimia. Txirimia da ulertzeko pixka bat gaur egungo gaita edo dultzainaren aurrekari bat, oso erabiltzen zen asko berpizkundean eta barroko garaiko hasieran. Bai, doble lengueta, deitzen diogun instrumentoei. Gero badugu ere bai, sokarekin hasteko, Isabel Abartzuza jotzen duen lauz medievala eta sokasko, korda pulsada ditzen diren instrumento hoiek, ezta? Mandolina eta laud medievala batez ere. Eta gero ja, estenatokian begirada eskuinaldera iramaten instrumento grabetara izango dire bi viola de gamba. Viola de gamba izan zen errenazamentuan edo berpizkunde garaian oso instrumento importantea eta barrokoan ere bai. Orduan izango dugu bi viola de gamba bajo. Zeremono viola hauek osatzen zuten familia bat, ezta? Eta bueno, guk izango direnak izango dira bi bajoak. Txeloaren antza daukate, baina soinu nahiko desberdina da. Eta erdian izango dugu Gabriela López Bono Spinetarekin. Spineta ulertzeko esan dezakegu dela klabe edo klabezin izeneko instrumentu hori, baino pizka bat txikiagoa, soinua pizka bat txikiagoa, baino klabearen antza handia dauka, bai? Tekladua, ba, denok ezagutzen dugu zer da klabitzen balo edo klabe, ez? Baino pizka bat txikiagoa. Eta hoiek seiak izango gara holtzan.
Ordena bete-betia ordun holtza guztia instrumentuz. Instrumentuekin 12 kanta interpretatuko dituzute gaurkoan. 13 bai. Zuk esan bezala, ez? 13. mendeurtatik bizkat gaur egun arteko bidaia bat proposatuz. Ez bakarrikan denboran, ez, santzu ez, bakarrikan geografian bai mugituko ga, kontzertuan lehentzatian Naparrotik Gaztelara, Gaztelatik Italiara ere bai bideratuko dugu, zertik erabakizute gune hauetako obren presentzia emanaldi ontara ekartzia?
Bai, bueno, arrazoia batez ere da ildoa da, esan dudan bezala, txistuaren aurrekaria, hau da, iruzuloko flautak eta berarentzat izan den musika idatzia, edo ailegatu zaizkigun musika idatzia. Oso interesgarria da, zeren zagutzen dugu asko tradizio musikak eta ailegatu zaizkigun musikak aho tradizioz, baino musika idatziak ez dira oso ezagunak, claro, ez dira oso anitzak eta ez dago asko, ezta? Baina orduan guk egin duguna da aukeratu ikerketa bat egin eta begiratu non dagoen iruzulorako flauten musika idatzia aintzinean. Eta hori da, bueno, lehengo zatiaren mamia. Eramongo gaitu, adibidez, Teobaldoren musika jotzera. Teobaldoren musika aurkidezak egu zenbait tratadutan, eta bueno, badago ere Alfonso X el Sabioren musika joko duguna, beste tratado bat, non agertzen diren, bueno, instrumentu hauen lehenengo irudiak, ez da? Eta gero, bueno, italiara joko dugu, ere hango tratado bat, edo bi tratado barkatu, non agertzen den, ba, bueno, pues, musika honetarako musika idatzia. Hala, kuriosoa da, ziren, hau esan duan bezala, ez da oso ezaguna, ez da? Hori izango da lehenengo zatia, bai, izan duzun bezala.
Eta bueno, bigarren zati hortan, beste dena ez erakustearen, bai, alde batetik Arranoa kanta, ardoarena, oizuk moldatuak dira, Alfontxo, zure sortzaile izaerare bai bukaeran agertuko da pañuelo dantza, Nafarroko irri dantzak abestiekin. Nora eramango gaituzte kanta hauek eta zertik aukeratu duzu justo, no, aukeratu duzute kontzertun amaieran jotzeko?
Bai, bueno, ba, bukaera berezia izango da lehen, zaren eramaten gaitu batez ere Pirineora. Nafarroko Pirineoan, bueno, eta ere iparraldean, osea, Pirineoko bi aldeetan mantendu da oso ongi zenbait musika, ez? Dantzara musika, dantzarako musika eta ere abestiak eta bar. Eta hoiek jaso zituzten gure rekopilatzaileek, hau da Aita Donostia eta besteak, ezta? Eta konkretuki joko dugu Aezkoa eta Erro Bailaran mantendu diren dantzei. Eta sortu dugu bi suite hango sokadantzekin eta hango irridantzekin, bata sokadantzekin eta beste bat irridantzekin osatuta, hartu ditugu doinuak, eta hori, esan bezala, bi suite sortu ditugu, ba, harmonizatuak, aipatu ditudan instrumentuentzako. Hori izango da bukaera, bai, ekartzen gaituela pixka bat, gaur egungo ezagutzen eta jotzen ditugun musika izta, pixkate ezagunagoa publikoarentzako.
Aipatuzu zeharka pare bat aldiz ja eta Donosti, eta kontzertu honek, bai, olako biltzaile, folklorista eta musikologo hauek indako lan handia aitortzen du. Garrantzitsua ikusten zute ez bakarrik herri musikan inguruan lan aitia, baizik eta lanian ibili dien eta dabiltzan hoiei aitortza aitia?
Bai, eske justo kontzertuare omenaldia da beraientzat. Eta oso konkretuki Lekaro zen izan zen mugimendu kulturaleari ere omenaldia izan zen. Izango da, zeren bertan izan genuen, zagin nola esan, ba, bueno, alde batetik aipatutako Aita Donostiak, baina nire Olazaran aita lan itzela egin zuen txistuaren alde, jasotzen, doinua jasotzen, eta gero berrikuntza handia egiten txisture musikan, txistu berria sortzen, ezta? Eta, bueno, zenbait Oi Kaputxinoak, denok ezagutzen dugu Lekarotz, ez? Eta izan zen erdigune kultural oso importantea. Eta, bueno, justo ez dindugu ikusi hemen irudia, baina gure programan agertzen da argazki bat.
Bai.
Non agertzen diren, bueno, Aita Donostia, Olazaran aita, beste kaputxino batzuk, eta erdian agertzen da este denok ezagutzen dugun Rabel Lapurdin jaio zen, eta bueno, agertzen da hori Lekarotzen erdian, ez, beraien erdian, eta adierazten du pixka bat hori zein importantea izan zen pos garai hauetan. Argazkia 1927. urtekoa da, eta bueno, hori esan bezala adierazten du pixka bat ze bizitzen ari zen hor, ezta? Musika mailan, ustea kultur mailan, baina ere bereziki musika mailan, ezta? Eta bai, omenaldi bat izan nahi da kontzertu hau aldi horretatik ere bai.
Erki, bueno, kontzertu bai dagokionez eta bueno, pixka talde batea utzita hoi, ja orokorrian behituta, herri musikan inguruan ibiltzen zazten artistak etortzen zazten bakoitzean galdetzen dugu galdera hau eta zuri Alfontxo ere bai botako dizu noski, nola aldatu da gure inguruko herri musikan egoera? Nola ikusten zuzu gaur egun? Osasun egoera aldetik herri musika.
Herri musika.
Bai, bueno, pixkat igual orokorrian, ez dakit, igual zuk bizitzen zuen modutik edo aipatu nahi dut, bai, igual programatzen dien kontzertuen baitan, kalian daon jakintzan baitan, zuk nola ikusten zu zure inguruan?
Bueno, oso bizirik ikusten dut, bai, oso bizirik. Alde batetik, kalean ikusi dezakegun emanaldiak eta bar anitzak eta berritzaileak dira. Aldatu da noski, zeren esan duan bezala, nahiko propuesta berritzaileak herri musikaren inguruan daude. Hori alde batetik nik importantea ikusten dut, ez? Gero hezkuntzan ere ikusten da mugimendua, badira eskolak ikasi daiteke tresnak, ezta? Tresna herrikoiak eta hortikan ere sortzen dire proiektu desberdinak eta bueno, badago interes bat, ezta? Zenbait herrialdei begira, bai Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan edo Araban, agian iparralden pixka bat gutxiago, baina badago non ikasi musika tresnak eta non ikusi non ateratzen diren proiektu berriak, eza? Musika herrikoian inguruan.
Eta zuen, bueno, zure ikuspuntutikan, bain mundu mailan ez ematen nahi den globalizazioan fenomenuak, gaur egungo testu inguruak beak, kaltetu posible dezake tokian tokiko bai ez olako gauza txikiak edo gure kasuan hitz egiten nahi gan herri musika, izaera, kultura, desberdinak kaltetu ditzake globalizazioaren fenomenoak edo ikusten zu herri musikak badakala horren aurrian nun gotortu eta badakala nahiko babesleku?
Ba, oso galdera ona. Oso galdera da ona ora. Bai, hain zuzen ere atzo honi buruz hitz egiten eta askotan, ez? Hitz egiten dugu. Batez ere, bueno, hau dator kezka baten ildotik, zeren askotan ikusten dugu nola globalizazioa esan duen bezala, ez da? Eta musika komertziala hor dago eta leku guztietan dago eta batez ere jende gaztearengan pentsatzen, ezta? Hor zer egiteri dago eta bueno, lan bat daukagu. Erronka bat esango nukenik, ez? Zeren hor daude sareak, ezta? Eta nondikan sartzen den edo nondikan elikatzen diren kulturalki gazteak batez ere, ezta? Sareak ikusita direla, agian bide importantenak. Gure erronka, musika herrikoiaren erronka izan daiteke bide hoiek jorratzea. Hau da, nik itzen dut kaleari buruz eta bar, ezta? Baina gure erronka gaur egun, musika herrikoiaren erronka izan daiteke nondik ailegatu gazteei, za? Zeren azken batean gaztea dira geroa. Eta atzo hitz egiten nuen pertsona batekin gaur egungo kontzertu eta emanaldiei buruz da adineko jendea aurkitzen dugun, ezta? Eta bataz besteko adina pues nahiko altua da, ezta? eta etzaileten genuen horri buruz, eta bueno, agian gure erronka esan duan bezala dala hori, ez da, nondikan bideratu eta nondikan ailegatu jende gaztearengan. Eta noski, nik uste dut erantzuna dala, bueno, pues sartu bar garela sareetan eta bueno, mundu berri horiek jorratu behar ditugu ailegatzeko publiko guztiak eta batez ere gazteengan. Hori da, nik uste dut gaur egungo erronka, gure erronka. Bai.
Aipatuzu bizkat belaunaldi berrian inguruan musika hegemonikoa, ez, mainstreama den musika hau batez ere gaina digitala dela, hau da ekoizten den momentutikan aurrea justo herri musikan kontrako gauza bat, ez? Dena organikoa den musika batetik goaz dena digitalki eta incluso instrumentuak ez ditun ja ordenagailu batetik sortzen den musika zea batea goaz, musika estilo batea goaz, instrumentu organiko gabe eta nolabait bai holtza gainean, bai bisualki garrantzia galtzen junda azken urte hauetan, ba ja instrumento fisikoak ikustea jotzen holtza gainean. Honek kaltetu lezake bizkat aipatzen zuen etorkizun hau.
Ni horretan ikusten dut bi begirada daudela. Nik uste dut inoiz ez dala galduko akustiko, musika akustikoa eta betiko instrumentuak. Baina badago bide bat gaur egun galdu gabe instrumento horiek eta instrumento horien izaera eta repertorioa aurrera egin dezakegula gaur egungo tendentziekin uztartuz. A ber, nola esaten duan. Uh-huh. Uztartu daiteke tradizioa, hau da, instrumentuak eta bere musika, hori guztia uztartu daiteke gaur egungo musika digitala edo elektronikarekin. Eta baditugu adibideak, ere. Hori bai, gauzak ongi egin behar dira ere bai, ezta? Eta ezagutu behar dira bi mundu horiek, zeren ere ikusten dugu denetarik, ezta? Baina egin daiteke eta ari da egiten nahiko ongi. Eta gero badira, badago jende asko aldarrikatzen duela gaur egungo kontemporaneidadea edo existitzen dela musika herrikoian ere, esan dudan bezala lehen, ba, proposta berriekin, eta bar. Beti ikusita nondik gatozen, ez da? Galdu gabe begira da hori, ez egiteko astakeriak, ez da? Ikusita nondik gatoz, eta nora goazen. Ba, dira gaur egun talde asko, nik uste dira erudugarria, adibidez, Aiko taldea egiten ari den. Lana, Aiko taldea, jende asko ezagutuko du. Aiko taldea egiten du lan hori, ba, dantza eta musika herrikoiaren inguruan, ez da? Mm-hmm. Eta errekuperatzen ari dira, dantza egiteko modu batzuk jaia galduak zirela. Eta arrakastu handia izaten ari dute. Badira egiten dute emanaldia leku askotan eta ikastaro pilo bat egiten dute, jende joaten da ikastera, egia esan da aberadina batazbestekoa esan duan bezala lehen, ez da baino bai badago jende gaztea ere bai, badago jende gaztea eta hori da bueno, gauza oso takite ilusionantea ere bai, zolako taldeak eta jendea esparru horretan lan. Dira. Bueno, esan duzuna, uztartu daiteke modernitatea eta tradizioa. Bai, bai. Mm-hmm. Hori da bide bat oso interesgarria. Bai.
Bueno, tradizioa, modernitatea, denak holtzan iten dute bat, eta pixkat bukatze aldea, Alfonso, eta filosofa da, nire filosofa da honekin bukatzeko, ja kuriositate bezala, zutako musikari bezala, badu zentzuik musikak publikorik o entzungo ez duen norbaitik gabe?
Barkatu, ez dut ulertu ongi?
Zutzako musikak badakan zentzua.
Uh-huh. Musikak edo musikariak?
Musikak badun zentzua beste aldian norbait entzuten ez balin badago.
e, Publiko hori gabe, esan nahi duzu?
Oh, oida, oida. Igual galdera potolua da, nien menazten galdezka eta...
Musika, a ber, nik ulertzen dut musika funtzio badaukalako, ez? Mm-hmm. Funtzio badaukala. Eta musika disiplina horretan beti behar da komunikadore bat eta publiko bat edo zakit, mm-hmm. zuzentzen da norbaitez, norbaiti zuzendakoa da. Bai dantzatzeko edo bai entzuteko bi alde horiek behar dira beti, ez? Mm-hmm. Komunikatzeko modu bada musika azkenean, ez da? Eta komunikazioan beti emisore bat eta errezetore bat dago. Ez dakite erantzune, bai, erantzutena dudan, baino bai.
Bueno, ba, zera interlokuzio hortan edo zuzeneko horretaz gozatzeko, gaur izango dugu aukera Landetxen esan bezala Danserien Ensemblen eskutik atxaldeko 7:00 aurrea, sarrerak eskuragarri daude online eta baitare txarteldegian, guk geonek mendikan gutxira zozketatuko ditugu pare bat lehiaketan, eta Alfontxo bizkat bukatze aldea augusti jantzun, igual nere galderek eraman gaituzte bizkat adarretatik, binon emanaldian zentratuz berrirore, augusti jantzun, eta dudan daonantzat zertik animatu berdu atxalde hontan Landetxea zuei ikustea.
Ba, bira, galdera ona, eta gainera oniburuz azterketa egiten genuen egun hauetan, ez da, pixka bat ez filosofatuz, osea, hori, lurrean izan da, esango nuke aukera oso ona dela, agian oso gogorra izan daiteke esatea bizi dugun kontaminazio honetan, bai akustikoa izan daitekelako, aukera bat dago dastatzeko eta beste mundu batzutara eramaten gaituen musikak entzuteko.
Ba, gonbidapen horrekin agurtuko zaitugu, Alfontxo Iturria, mila esker, irratira, Oiartzun irratira hurbiltzetik, eta gozatu emanaldiaz, eta hola segi.
Bale, eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.